Kui sa vaatasid tänast kirjakohta meie kalendrites, siis täna tahan ka jutluses selle kirjakoha juurde tulla. Ja see on siis üks tähendamissõna, mis on kirjas meil Mattuse 20. Peatükis ja esimesed 16 salmi. Kellel on piiblit käepärast, julgustan ikka piiblit kaasa võtma pühakotta palvemaja, kellel on uuema aja, neti ja nuti ja muud võimalused, leidke üles see õige koht, piibel.net ja säält Matteus 21 kuni 16, aga loeme seda. Taevariik on maja isanda sarnane, kes läks vara hommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta töölistega päeva palga kokku oli leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi, minge ka teie viinamäele ja ma annan teile, mis iganes on õiglane. Ja need läksid ja taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga kui ta 11. Tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi, mis te siin kogu päeva jõude seisate. Nad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile, minge ka teie viinamäele. Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale, kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Ja 11. Tunnil palgatud tulid ning said iga üks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said iga üks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid maja isanda üle. Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päeva, koormat ja lõõska. Isandaga vastas ühele nendest. Sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed. Aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks, sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Aamen. Nii nagu tähendamissõnades sageli, tuleb tähelepanu pöörata eriti tähendamissõna algusele ja lõpule. Kui me vaatame selle tähendamissõna algust, siis me näeme, et lepiti kokku päevapalk üks teenar. Ja kui me vaatame selle tähendamissõna lõppu, siis seal öeldakse, et nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimaseks. Ehk siis meie sees tekib ikkagi see küsimus, et kuidas see ikkagi toimub, et esimesed jäävad viimaseks ja viimased saavad esimesteks. Kui sa paned tähele seda tähendamissõna, siis siin on kaks asja väga selgelt öeldud, kuidas esimesed saavad viimaseks. Kaks asja, aga vaatame neid siis sellise pikema või laiema lähenemisega, et me saaksime sellele pihta siis, kuidas moodi see selline muutus toimub. Kõigepealt natuke taustast. Juuti tööpäev jagunes kahte võrdsesse ossa. Kõigepealt öö 12 tundi ja siis päev 12 tundi. Ja see päev, kui ta oli siis inimeste jaoks tööpäev, siis see oli päris pikk, eks ole. Kõik tänapäeva ametiühingud ja muud sellised inimeste eest võitlejad oleksid üpris murelikud, kui keegi ütleks, et tal on 12 tundi tööpäev. Aga tollel ajal see ilmselt ei olnud probleem ja inimesed olid valmis ka pikemaid vahetusi tegema, kuigi see töö ei olnud nüüd füüsiliselt selline üliraske töö, aga pigem selline tähelepanu ja samas siiski ka füüsiliselt selliseid nõudeid esitav töö. Nii et oleme rääkinud ka sellest, et viinamarja korjamisel oli iga tund oluline. Kui viinamarjad olid küpsed, siis tuli neid kiiresti korjata. See ei olnud mingi nädalate küsimus, see oli päevade küsimus ja see oli ka tundide küsimus. Et mida rutem said küpsed viinamarjad ära korjatud, seda parem. Nii et siin on siis see taust, miks see peremees, see majaisand läks mitu korda selle tööpäeva jooksul välja ja kutsus lisa. Nii et vaatame seda kutsumest siis niimoodi rohkem üksik asjalikumalt. Jälgime selle tööpäeva kulgemist. Kõigepealt siis varahommikul, meie mõistes kell 6 hommikul, läks see majaisand töölisi kutsuma ja leidiski juba hulga inimesi, kes olid kell 6 hommikul valmis minema tööle. Ja kutsus nad, leppis kokku päeva palga ja nad läksid tööle. Ja siis kusagil 8-9 vahele kolmandal tunnil see peremees vaatas, et nüüd on vaja töökäsi juurde. Ja ta läks ja selle käimise kohta öeldakse meile siin 4. salmis. Ta ütles neile mingiga teie viinamäele ja ma annan teile, mis iganes on õiglane. See oli need, kes siis kolmandal tunnile kuskil 8-9 vahel tulid. Aga päeva edenedes peremees vaatab, et veel on vaja juurde. Ja siis kusagil enne keskpäeva 11-12 vahele 6. tunnil siis ta läks veel kord ja leidis inimesi tööta ja kutsus neid. Nüüd need, kes olid tulnud esimesena, need panid kõike seda tähele. Nad panid tähele neid, keda 3. tunnil kutsuti, nad panid tähele neid, keda 6. tunnil kutsuti, nad panid tähele neid, keda 9. tunnil kutsuti. Ja siis veel kuskil kella 5 paiku peremees vaatab, et ikka oleks vaja veel abikäsi. Ja ta läks ja nendega kohtumisest on meile öeldud, ta küsib nende käest, et mis te siin kogu päeva jõude seisate? Ja nemad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Ja peremees ütles neile, minge ka teie viinamajale. Ehk siis ta kutsus nii-öelda suhteliselt kuni viimase tunnini. Ta kutsus juurde töötegijaid. Ja need, kes esimesena olid tulnud, need panid seda kõike tähele. Nüüd kui päev sai õhtusse. Ehk siis 12 tundi sai mööda, siis need esimesed, kes olid pikka tööpäeva teinud, neil oli oma tööst üsna konkreetne arvamus. Kindlasti väsimus ja muud selle juures, aga nad arvasid, et nad on üsna siis tublisti tööd teinud, mis osalt oli ka õige. Aga nüüd tuleb üks muutus selles loos ja see muutus tuleb siis, kui me hakkame vaatama palga maksmist. Nimelt, siin on selgelt näha nagu mitu osa, eks ole selles tähendamissõnas kõigepealt siis see tööpäev oma kulgemisega, Ja siis tuleb see palgamaksmise osa. Ja võt palgamaksmise osas on mõned asjad, millele tuleb ekstra tähelepanu juhtida. Nimelt siit paistab välja esimene võimalus, kuidas moodi esimesed saavad viimaseks. See tähendab sisuliselt seda, et tuleb muuta inimeste järjekorda. See on võrreldav olukorraga sõjaväes. Me vähemasti kujutame ette, kui me ise ei ole mitte marssinud, siis kujutame ette, et kui väeüksus marsib ja seal on keegi, kes on pandud komandoriks, tal on antud volitused, on tal pagunid või mis moodi ta igal ta on. Tal on volitused siis korraldada, kamandada, korraldusi, käsklusi anda ja see väeosa nüüd marsib ja siis see komandor annab käskluse ümber pöörd. Ja mõne sekundi jooksul esimesed saavad viimaseks ja viimased saavad esimeseks. Ehk siis see ongi viis, kuidas moodi esimesed saavad viimaseks ja viimased esimeseks. Ülem annab käsu muuta inimeste järjekorda. Ja siin on siis salm 8, mis on selline eriti oluline selle juures. Kui õhtu tuli, ütles Viinamäe isand oma valitsejale, kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimesen. See maja isand ütles, et muudame järjekorda. Muudame järjekorda. Need, kes kõige viimasena tulid, need saavad kõige pealt palka. Ja niimoodi edasi. Ja nüüd tulebki siis see palga maksmine, eks ole. Kõigepealt tulevad need, kes on ühe tunni tööd teinud. Ühe tunni. Ja nad saavad kui palju? Ühe teenari. Siis tulevad need, kes on 9. tunnil kutsutud, kes on kuskil 3 tundi tööd teinud. Nad saavad ühe teenari. Siis tulevad need, kes on 6. tunnil kutsutud. Ja neilegi antakse üks teenar. Siis tulevad need, kes on 3. tunnil kutsutud, kes on päris pika tööpäeva teinud juba 9 tundi. Ja nendelegi antakse üks teenar. Ja siis tulevad need esimesed, kes olid esimesena tööle kutsutud, tulevad viimasena palka saama. Ja nad eeldavad ja sõna ütleb ka meile, eks ole, et kui esimesed tulid, oletasid nad, arvasid nad, et nad saavad rohkem. Aga nemadki said igaüks ühe teenari. Ja selle peale siis tõuseb selline pahameel ja nad ei hoia seda pahameel ka mitte endas, vaid ütlevad seda välja. Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päeva koormat ja lõõska. Ja mida siis see maja isand vastab? Sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Eks me leppinud kokku päeva palgaks ühe teenari? See oli kokkuleppe. Maja isand pidas sellest kokkuleppest kinni, mis oli sõlmitud hommikul 6, eks ole. Aga töötegijad, kes olid selliseid viinamarja korve kannud, see pilt, muidu on Joosepi poolt leitud, me hommikul leidsime selle Facebookist, nii et me laenasime seda ilma tema käest küsimata, aga me loodame, et ta lubab meile seda, sest see on väga, väga kõnekas pilt sellest, kuidas siis viinamarja korve kantakse. Ja nõnda siis need kõik olid nüüd oma palgad kätte saanud, aga need, kes tulid siis, kes olid kutsutud esimestena ja kes said palga kätte viimasena, nemad nurisesid. Ja siit tulebki teine võimalus, kuidas esimesed saavad viimaseks. Nurisedes jäävad esimesed viimaseks. Aga mida me võime sellest tähendamissõnast õppida? Kõigepealt seda, et võrdsust on inimlikult peaaegu võimatu saavutada. Kõik inimlikud pingutused selles suunas kukuvad varem ehk hiljem läbi. Ja need, kes on lugenud George Orwelli raamatut Loomade farm, need teavad seda, et seal, kui loomad alguses võtavad võimu inimeste käest üle, siis pannakse seina peale 10 sellist juhtnööri, kuidas loomad peavad elama. Ja üks nendest loosungitest on, et kõik loomad on võrdsed. Aga siis elu toob ette erinevaid olukordi ja lõpuks siis need seadused hakkavad kõik ühehaaval muutuma, neile tekivad sellised kummalised lisandid, kuni viimaks siis ühel päeval kustutatakse kõik need 10 ära ja jäetakse üks ainukene loosung. Kõik loomad on võrdsed, aga mõned loomad on võrdsemad kui teised. Mis on tegelik elu? Sõbrad, see ongi tegelik elu. Sina ei muuda seda ebavõrdsust, mis on siin ümber. Mis ei tähenda seda, et Jumal ei võiks omal poolt teatud inimesi võrdseks arvata. Ehk siis siin on küsimus milles? Et töölistel ja maja isandal olid erinevad mõõdikud. Töölised lugesid kokku töötunde, aga maja isand hindas töötahet. Eks ole erinev lähenemine töösse. Ja see on hästi oluline, et enne kui hakata nurisema, tuleks vaadata, äkki on minu lähenemisnurk vale. Äkki ma ikkagi lähenen mingi sellise inimliku mõõdupuuga. Aga sellest ei piisa. Või see ei ole sobilik selle olukorra hindamiseks. Vaja on jumalikku. Ja nurisemisega on ju nõnda, et Biiblis on üks kirjakoht, kus räägitakse ühest asjast, mille üle inimene võib nuriseda. Oled sa selle leidnud? Üks kirjakoht. See on nutulauludes, siis prohvet Jeremia nutulaulud 3.39. Iga üks nurisegu oma enese patu pärast. Palun. See on meie võimalus. Kui keegi tahab edeneda, tulge minu juurde, räägime. Aga ma ei tea, et sellel alal oleks nagu väga palju jutule soovijaid. Ehk siis nurisemine on tõsine asi. Ja Piivlis on meile mitmeid hoiatusi. Johannese 6.43 Jeesus ütles, ärge nurisege endamisi. See on Jeesuse sõnad. Ja 1. Korintuse 10.10 ärge ka nurisege nii nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid. Siin on paralleel koht siis 4. Moose 14.29, kus Iisraeli rahvas nurises Moosese ja Aaroniga. Filippi 2.14, tehke kõik nurisemata ja vaidlemata. Nii et küsimus on milles? Küsimus on meie suhtumises, meie kaastöölistesse, õdedesse ja vendadesse. Kaastöölistesse, õdedesse ja vendadesse, eks ole? Vahest mõtled, et inimene, miks ta küll niimoodi käitus, miks ta niimoodi tegi ja tuleb selline nurisemise mõte ülesse. See on kuidagi nii inimlik, aga see, mida me näeme, mida palju rohkem on vaja kui kellegi siis mõõtmist mingite mõõdikutega, on tarvis palveid inimeste pärast. See ole, kui sa mõtled Iobi lugu, Iobil oli mitu sõpra ja tulid ja arvasid ka 1,2 ja Iob ütles nende kohta ka 1,2. Aga see ei toonud lahendust. See ei toonud lahendust. Kuni Jumal ütles Iobile mida? Kui sina palud oma sõprade eest, siis asjad muutuvad. Ja nii läks. Ja see ongi tegelikult palju mõistlikum asi. Et selle nüüdse võrdlemise ja võrdsustamise ja see on üks niisugune väga tundlik tee ja paljud inimesed on siin parempoolsesse kraavi läinud, aga sellest on võimalik ka hoiduda.
aga see ei ole lihtne. Sest vahest vaadates inimesi ja kuidagi see hindamine ja inimeste võrdlemine, see tuleb kuidagi lihtsalt. See tuleb nagu sinu seest. Aga kui me vaatame seda lugu, siis me näeme, et siin ei ole mitte mingisugust õigustust sellele. Ja küsimus on, millele see tähendamissõna taandub. Tähendamissõna taandub ju Jumala riigi olemusel, eks ole. See ei ole mitte lihtsalt armas lugu 2000 aasta tagant, vaid Jeesus ütles, et taeva riik on maja isanda sarnane. Ehk siis see küsimus on, et taeva riigis kuidas asjad käivad. Ja taeva riigis ei otsustata mitte inimese sellise töö hulga üle, kui mitu tundi või veel mingisugune selline tööde nimekiri. Vaid meelsuse üle. Ja selle kirjakoha kõige nukram koht on see, kui maja isand ütleb nendele sulastele, kes tulid ja nurisid tema ees, võtta oma palk ja mine oma teed. Ma küll väga soovin, et Jumal ei ütleks meile midagi sellist. Kui me oleme teinud Jumala riigis ühteist ja kolmandat ja kümneid asju ja ütleme, oh Jumal, see on ebaõiglane, kuidas sa niimoodi teed? Katsume vaikseks jääda. Katsume vaadata inimestele teistmoodi. Katsume vaadata sellise, katsume nükse jumaliku lähenemise nurga alt. Mitte nagu võrreldes ja inimesi ritta pannes, vaid selles, et Jumal on kutsunud meid. Kuidas see on võimalik, et paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud? Aga väga lihtsalt. See pärast, et kui me hakkame nurisema ja vilisema ja hädaldama, ja siis meid arvatakse nimekirjast välja. Eks ole? Aga teistpidi, kui me vaatame sellele, kuidas moodi see maja isand lähenes sellele ja hindame seda, hindame iga oma õde ja venda, julgustame, innustame, sõbrad, veel on aega, veel on võimalik midagi teha, veel ei ole päike loojunud, aeg läheb kurjemaks ja läheb raskemaks ja me ei tea, mis kuidas selle koronaga saab, aga me teame seda, et meie käest küsitakse aru, kuidas sa oled oma tööga, mis meelsusega sa oled oma töö juures olnud. Mitte mitu päeva, mitu tundi, vaid mis meelsusega. Teenides isandat, armastades oma õdesed ja vendid, palvetades nende pärast. Aamen. Tõuseme üles ja palun. Tänu sulle, Jeesus. Sina õpetasid oma jüngreid ja õpetasid neid kuulajad, kes sinu ümber olid. Ja sina õpetan meid ka. Ja täna me tahame sinu ees vaikseks jääda, vaadata sinu peale ja aru saada, kuidas asjad Jumala riigis käivad. Ja kui me näeme seda, kuidas moodi neid meie ümber tehakse, kuidas inimesi võrreldakse ja ritta pannakse ja kuidas see ikka jälle paksu pahandus tekitab ja tekitab kiisle pärast, et see on lihtsalt vale, sageli vale lähenemine, aga me oleme need, kes täna vaatame sinu peale, ütleme, issand, ma tänan, et sa oled seisatanud minu juures, et sa oled kutsunud mind, et ma tohin midagi teha sinu riigis, et sa oled annud mulle mingi ülesande, võibolla päris väikese, aga võibolla ka päris suure, võibolla selle, et sa mõtled, et kuidas ma sellega toime tulen, aga issand, kui sina oled kutsunud, siis sa ka varustad. Ja sina annad õige suhtumise kaastöölistesse, õdedesse, vendadesse. Issand, me palume sinu julgustust. Issand, kui keegi on ära väsimas, kui keegi on kuidagi mingid sellised mõtted või olukorrad on, et kas ma juba ei või hingata? Kas ma juba ei või kuidagi kergemalt võtta seda asja? Esan, siis siin me oleme. Me igatseme sinuga koos teha neid asju, mida Jumala riigis on tarvis teha. Siin Pärnu Immanuelis ja selles ümbruses ja kus iganes keegi on käimas, liikumas, töötamas. Esan, me paneme endid sinu ette ja palume kontrolli oma püha vaimu läbi meie meelsust, meie mõttelaadi. Ja kui sa näed nurisemist, issand, juuri see välja, lõika see ära. Me ei taha sellega koos käia. Me ei taha, et keegi meie peale näitaks õigustatult näpuga ütleb, et see armas inimene, nii armas, aga näe nurisem. Issand, sellist asja ei saa olla. Aga siin me oleme. Ja ütleme, issand, me tahame sinuga koos käia. Kuni on armuaeg. Kuni on Viinamäel veel võimalik tööd teha, issand, ja sa kutsud isegi 11. tunnil. Tänu sulle. Amen.